Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea cu ocazia botezului care a avut loc în data de 9 aprilie 2006 în Biserica Română Creștină din Plantation, Florida. Astăzi vino să fii vindecat de cancerul păcatului. Mâine s-ar putea să fie prea târziu.
Eram în 1977, 1 octombrie, în aula Universității de Medicină din Cluj-Napoca, deschiderea festivă al anului întâi, și acolo am văzut un student care pur și simplu mi-a oprit atenția și am zis, ăsta este un tip grozav. Îmbrăcat impecabil, avea o ținută demnă, avea o frumusețe de-asta masculină care te vrăja. Nu am văzut un bărbat așa de înzestrat, de dotat ca și el, din cauza faptului că în vremea aceea medicina nu începea cu cursurile de anatomie, ci începea cu cursurile de agricultură. Primele 3 săptămâni o trebuie să le facem în a salva agricultura românească din marasmul în care era, așa că am fost trimis acolo să culegem porumb sau floarea soarelui sau mai știu eu ce. Dar acolo m-am împrietenit cu el și de acolo am hotărât ca să nu mai stăm în gazde separate, ci să ne luăm o cameră în complexul studențesc. Și băieți deștepți, șmecheri amândoi, eram boboci anul întâi, dar noi aveam cameră la complexul studențesc, cameră în care alții de anul 4 și 6 stăteau, câte 4 și 6 în cameră, noi stăteam numai 2. Era sclipitor la minte, vorbea curent 5 limbi. Părinții lui amândoi erau medici de primă mână, de primă clasă, ginecologi din Oradea, avea bani gârlă, era înzestrat din toate punctele de vedere, dar era un băiat nu cu nasul pe sus, ci foarte, foarte ancorat în realitate. Avea șarm, avea har, era plăcut de fete, toate studentele la medicină visau ca să îi facă curte sau să le dea măcar o atenție. Numele lui era Mihăiță. În tot anul nu a fost un student mai înzestrat ca și Mihăiță. În ciuda faptului că mama lui era secretară de partid pe Spitalul Județean, era deschis pentru teologie, pentru Biblie, stăteam ore întregi, noaptea târziu, studiam Biblia împreună și era unul care gândea, reflecta și lua în serios afirmațiile Scripturii. În anul al treilea, după ce s-a terminat sesiunea din iarnă, ne-am dus împreună la schi, la Vatra Dornei. Am avut o săptămână de schi nemaipomenită. Când ne-am întors, Mihăiță a zis, nu mă supără ceva în gambă, cred că am avut un accident de schi când am fost la Vatra Dornei. El, care era ahtiat de schi, n-a mai mers în alte locuri ca să schieze. La început jena, apoi durerea, îl oprea ca să mai performeze. Nu m-am menționat că are un fel de tumoră care probabil este un chiag post-accidentul de schi. Și nu mi-a spus nici mie, care eram prietenul lui cel mai bun, că merge la operație. Nici măcar la părinții lui nu i-a spus că merge la operație. S-a terminat sesiunea din vară și imediat după ce s-a terminat sesiunea din vară, era prieten de familie cu unul dintre cei mai buni chirurgi, care era la chirurgie numărul 2, și s-a dus la el și a zis, domnul doctor, am o gâlmă aici, aș vrea frumos să mă scoateți, haideți să o facem cât mai repede. Părinții lui nu știau, eu nu știam, nimeni din jur nu știa. A fost pus pe masa de operație, deschis imediat, credea că este pur și simplu o tumoră benignă, banală, și când o deschide, profesorul Kaufmann spune, wow! Imediat taie din tumora aceea, trimite un frotiu la anatomopatologie și spune, examinează-l cu atenție înainte de a termina operația. Și examinarea este neosarcom, un cancer de mușchi la nivelul gambei, care deja era infiltrat în țesuturile din jur. Din cauza posibilităților pe care le avea, a fost luat și dus la cea mai bună clinică oncologică din lume care trata acest tip de cancer, în Germania. Încercam să-l sun cât mai des, părinții lui îmi dădeau bani, Titus, te rog frumos, fă ce știi, dar aș vrea să nu treacă o săptămână ca să stai de vorbă cu Mihăiță. Și în vremea aceea prețurile convorbirilor internaționale erau destul de ridicate. Dar încercam să-l sun cât mai des, să stau alături de el, trimitea poze de dincolo. Și de la băiatul acela, care era frumos, înzestrat ca nici unul altul din generația noastră, să-l vezi că datorită chimioterapiei și datorită radiațiilor n-avea sprâncene, n-avea gene, n-avea păr, era o umbră de om. Și cu cea mai sofisticată terapie a medicinii moderne, la vârsta de 25 de ani, când noi am terminat medicina, el a fost adus în urnă din Germania și a trebuit să vorbesc la mormântul lui, în fața a mii de oameni, de fulgerul acesta care a strălucit pentru o vreme și s-a stins așa de iute. Acum atenție, problema lui Năiță este problema noastră, fiecare dintre noi. Pentru că era o perioadă, dacă atunci când a simțit jena aceea în gambă, dacă atunci când n-a mai putut ca să facă fente la schi și să facă slalom așa cum făcea și săriturile pe care le făcea, atunci s-ar fi oprit și s-ar fi dus la doctor și a spus: domnul doctor, fă ceva, investigează-mă, e ceva rău cu piciorul meu. Erau șanse de salvare, erau șanse de salvare. Dar a zis: nu se poate, uită-te la mine, 22 de ani, înzestrat ca nimeni altul. Cancerul îi vizitează pe ea bătrân, pe ea care sunt cu tot felul de adicții și cu viață deșanțată și cu abuzuri de toxice într-un fel și altul, dar nu pe mine. Și nu bănuia că el, Mihăiță, de 22 de ani, putea ca să aibă în interiorul lui celulele canceroase care se aducă moartea. Celulele canceroase pornesc nu din afară, ci pornesc dinăuntru. Într-o singură celulă care este așa de mică că nu o poți observa cu ochiul, intervine un program de mutare, de schimbare de program a celulei. Informația care este acolo, în loc de a face să producă proteină, actină și miozină, care să facă contracția musculară, acea informație nu mai operează și în loc să facă actină și miozină operabilă, face proteine abnormale, celula musculară se multiplică haotic. O schimbare de program în interiorul celulei duce la această modificare care este apoi devastatoare pentru organism. Asta s-a întâmplat cu noi și asta se întâmplă cu noi. Asta este păcatul. Data trecută ne-am uitat la ceea ce înseamnă păcat, care strănește mânia și urgia lui Dumnezeu. Și hamartia înseamnă această schimbare a țintei, a destinației. Celula aceasta musculară era făcută ca să creeze foarte organizate și sofisticate proteine care să realizeze această cuplare. Și nu le-a mai făcut. La fel și noi, când Dumnezeu ne-a creat pe noi, când am ieșit din mâinile lui Iisus Hristos, Dumnezeu ne-a dat acest destin de a fi ca Fiul lui Dumnezeu. Am fost făcuți de Dumnezeu, după chipul lui Dumnezeu, pentru ca să petrecem restul veșniciei cu Dumnezeu. Asta a fost omul normal. Dar a venit diavolul și a introdus această informație care să fie devastatoare, mutație în programul nostru genetic. Și în loc ca atunci când ne naștem și venim în lumea aceasta, făcuți după chipul și asemenea lui Dumnezeu, să creștem în cunoașterea lui Iisus Hristos până ajungem la starea de om mare, oameni care ajungem la plinătatea staturii lui Iisus Hristos, în loc să devenim chipul lui Dumnezeu, programul acesta ne denaturează resursele și energiile și ne transformă din imaginea lui Dumnezeu în opusul imaginii lui Dumnezeu, în chipul diavolului. Și asta este cancerul cel mai devastator care poate exista. Cea mai devastatoare boală este boala aceasta a cancerului păcatului. Și dacă Mihăiță, în perioada aceea de când a simțit primele simptome din februarie, în martie măcar în aprilie, s-ar fi dus și s-ar fi lăsat ca să fie investigat și operat, ar fi trăit astăzi. Dar se uita la el și spune: mă, ce se poate întâmpla cu mine? Fiecare dintre noi care stăm aici știți că aveți simptomele păcatului în viața voastră. Nu e așa? Eu știu că le am și le-am avut și încercam să scap de ele cu tot felul de surogate. Dar atenție, în această zi Dumnezeu vrea să ne avertizeze pe toți, să ne cheme pe toți la această investigație intensă, la scrutinul acesta pe care cuvântul Dumnezeu să-l facă asupra inimii noastre, în care să ne cerceteze inima și rărunchii, să ne cerceteze sufletul, să ne cerceteze duhul și să depună diagnosticul a ceea ce este boala noastră, care trebuie vindecată acum, nu peste o lună, nu peste 2 luni, nu peste un an. Și astăzi este ziua mântuirii. Și ce-i de făcut? Problema pe care o avem cu toți este că nu că suntem baptiști, ortodoxi, că suntem oameni buni sau oameni răi, că suntem oameni care suntem săraci sau suntem bogați, ci problema noastră este aceasta, ne-am născut în păcat. În păcat m-a zămislit mama mea. Noi când am venit în această lume, deja germenii păcatului, acești mutageni care ne schimbă programul lui Dumnezeu, care ne transformă, care ne mutilează, care ruinează chipul lui Dumnezeu în noi, deja este acolo și operează. Uită-te la imaginea unui copil, te uiți la el și este așa de drăguț, parcă este un înger. Și uită-te la 70-80 de ani la fața lui, că este acrită, că este înrăită și vezi pe unii dintre ei iritabil, intoleranți, egoiști, rapace cu tot ceea ce sunt în jur. Pentru ce? Pentru că s-a născut în lume cu chipul lui Dumnezeu. Dar programul acesta al păcatului care a operat în viața lui l-a transformat, l-a dezumanizat și l-a transformat după chipul tatălui său, după chipul diavolului. Și asta este ceea ce avem nevoie. Câtă vreme se zice astăzi. Să mergem să ne rezolvăm problema păcatului, a bolii acestea incurabile. Nu este o cură în această lume pentru boala păcatului decât una singură, Hristos. Numai Hristos. Și vă chemăm nu la baptiști, vă chemăm nu la evanghelici, nu la biserică fără cruce sau fără preot, ci vă chemăm la Hristos. Avem nevoie disperată de Hristos. Probabil că cei mai mulți dintre noi au văzut filmul acesta, Titanic, un film care a costat 300 de milioane. A fost cel mai scump film care s-a turnat până la vremea aceea. Dar un film care a făcut 1.300.000.000. Și filmul acesta încearcă să prezinte cât mai fidel care era atmosfera care era pe vasul acela. În film nu este imaginea aceasta, dar vă relatez pentru că este parte din ceea ce s-a întâmplat pe Titanic. A plecat în urmă cu 94 de ani, în data de 14 aprilie. Săptămâna aceasta se împlinesc 94 de ani. Era cel mai luxos, cel mai bine construit, cel mai sigur vas care s-a construit până atunci în istoria omeniei. Avea fund dublu care să balanceze în caz că prinde apă, să balanceze vasul, să nu se răstoarne. 16 camere auxiliare avea cala vasului ca să protejeze de dezechilibru. În momentul când cineva a spus Godspeed, Dumnezeu să-l păzească, nu avem nevoie de Dumnezeu, vasul acesta nu poate fi scufundat, a spus inginerul care l-a făcut. Dar în fine, știți istoria, în data de 14 aprilie, la mijlocul nopții, un iceberg a lovit și a sfâșiat burta vasului și a luat apă. Bărci de salvare insuficiente. O femeie a fost pusă într-o barcă de salvare și după ce a ajuns în barcă de salvare a zis, domnilor, dați-mi 3 minute să mă duc să-mi iau ceva din cabină. Și ei au spus, ai 3 minute, dacă în 3 minute nu ești aici, barca de salvare pleacă. Și femeia, bezmetică, s-a ridicat, s-a dus, vasul care era în dungă, a trecut prin sala cazinoului, în care banii erau rostogoliți și în care umbla din cauza faptului că era împinată până în genunchi în bani. A trecut pe acolo fără să se atingă de ei. S-a dus în camera ei și în camera ei a răscolit sertarele și erau acolo cerceii, erau acolo lanțurile, erau acolo inelele cu carate și în loc să ia toate aceste lucruri, a pus mâna pe 3 portocale și a lăsat acolo 10 carate de aur și diamante și a fugit la barcă să prindă ultima barcă de salvare. În câteva minute, întreaga perspectivă asupra lumii se schimbă. Ceea ce era valoare, în urmă cu câteva minute, nu mai are deloc valoare. Ce era lipsit de valoare, dintr-o dată capătă enormă valoare. Și vreau să vă spun că atunci când sunt ultimile 3 minute sau ultimile 30 de minute pe care le avem din viața noastră, și Titanicul se scufundă. Cerceii, diplomele, proprietățile, titlurile, onoarea, nu mai contează. Nu mai contează. Cei care ați văzut filmul, ați observat această segregație, această diferențiere așa de netă, de clară, între ce? Între ăia avuți, care erau la catul superior, și plebea, și săracii, și imigranții săraci de ei care au venit și ei în America ca și mine și ca și unii dintre noi. N-aveau ce să caute la catul acela a oamenilor bogați, influenți, cu prestigiu și nume. Și filmul arată așa de clar, așa de distinct separările care erau acolo. Imigranți și non-imigranți, bogați și săraci, educați și ignoranți, oameni cu personalități celebri și oameni anonimi. Numai că, după ce s-a terminat cu Titanicul, următoarea zi, toate ziarele mari ale lumii aveau anunțul pe prima pagină, Titanicul, care nu era posibil de scufundat, s-a scufundat și avea două coloane. O coloană nu cu cei bogați și cu cei săraci. O coloană nu cu cei educați și cu cei ignoranți. Și avea două coloane, o coloană cu cei salvați și o coloană cu cei pierduți. Era coloana salvaților și coloana pierduților. Și asta este ceea ce contează pentru veșnicie. În această seară, în momentul când rângenul lui Dumnezeu lași să spătrundă inima, să-și cerceteze adâncurile, fiecare dintre noi suntem bolnavi de boala cea mai teribilă numită păcat. Și păcatul este cel ce stârnește mânia lui Dumnezeu. Păcatul este fum în nările lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu se descopere din pricina necinstirii și nelegiuirii omului. Și să-l ai pe cel mai mare suveran al cerului și al pământului, Dumnezeul care are toate puterile în cer și pe pământ, și el să își dezlănțe mânia și urgia împotriva ta, asta este cea mai mare tragedie. Că păcatul îl strânește pe Dumnezeu. Păcatul este așa de oribil în ochii lui Dumnezeu, încât Fiul Său era pe cruce și era acoperit cu păcatele noastre, și Fiul Său acolo pe cruce stă și strigă în disperare: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Doamne, nu mă părăsi! Am venit să ascult de tine, am împlinit voia ta, m-am lăsat de gloria cerească și am luat chip de rob, am fost ascultător până la moarte, dar Doamne, aici când sunt pe cruce, când ceilalți mă atacă, niște câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiți dau târcoale împrejurul meu, tauri din Basan mă iau în corne, Doamne, nu te depărta de mine! Și erau acolo piroane în mâini și în picioare, și erau acolo soldații care scuipau, care loveau în cap, care își băteau joc de ei, și în momentele acelea Dumnezeu, cel sfânt, se uită la Hristos și din cauza faptului că era acoperit cu păcate, nu se poate uita la El. Și se întoarce spatele. Și Fiul lui Dumnezeu spune: nu mă părăsi, Dumnezeule! Nu mă părăsi, Cel care din totdeauna, din veșnicie în veșnicie, am fost una cu tine! Nu-mi lua părtășia, nu-mi lua asistența, elanul vital care curge din Dumnezeu Tatăl. Nu-mi lua. Și Dumnezeu Tatăl își întoarce fața, pentru că păcatul care l-a acceptat Iisus Hristos îl făcea pe Dumnezeu să nu poată să se uite la Fiul Său, să-L abandoneze. Dar după ce Dumnezeu Tatăl și-a întors spatele cea mai disperată rugăciune care s-a ridicat vreodată de pe fața pământului, care striga: Doamne, îndură-te! Eloi, Eloi, lama sabachthani! Nu mă părăsi! După o vreme, Dumnezeu își întoarce fața, își mobilizează resursele și mânia lui Dumnezeu se descopere din cer asupra Fiului Său. Și focul iadului, această mânie și urgie, climaxul mâniei lui Dumnezeu, este mobilizat și dezlănțuit în Fiul Său, și Fiul strigă: Mieșete, mă arde focul lui Dumnezeu! Păcatul este așa de oribil înaintea lui Dumnezeu, încât nici măcar atunci când este Fiul Său acoperit cu păcate, nici măcar pe Fiul Său nu-L cruță. Cu toții suntem vinovați de păcate. Boala aceasta, păcatul, este fără tratament. Cu o singură excepție. Hristos a venit să ne ia păcatul. Hristos a venit ca să se încarce cu păcatul nostru. Și dacă venim la El și spune: Doamne Iisuse, sunt în inima mea devastat. Inima mea este schimbată de programul inițial pe care Tu l-ai făcut. Este convertită la programul acesta al păcatului. Doamne, curățește în inima aceasta care a devenit o cloacă de păcat, un miros infect în nasul Tău. Doamne, Te rog frumos, curățește-mă, toarnă-mi Dumnezeu, spală-mă și dă-mi o inimă nouă. Hristos stă la ușă și bate. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Oameni buni, suntem așa de feluriți în această dupămasă, cei care suntem aici. Unii frumoși, alții urâți, unii deștepți, alții mai puțin, unii bogați, alții mai puțin, unii cu pașaport albastru, alții care n-au nicio hârtie legală aici, dar nu contează nimic din toate acestea. Știți ce contează? Dacă este numele nostru scris pe lista celor salvați, sau dacă numele nostru este pe lista celor pierduți. Dacă ai ști că ai cancer care trebuie operat în următoarea săptămână sau în următoarele zile, ce ai face? Te duci la doctor și fi zis: domn doctor, cred că am cancer, și doctorul îți face examinări și după ce îți face examinări spune: da, într-adevăr ai cancer. Și cancerul este într-un stadiu așa de avansat încât e aproape metastatic. Domn doctor, ce-i de făcut? O, stai liniștit. Nu-ți vede nicio problemă. Cum să stau liniștit? Păi, mai așteptăm câteva luni de zile până când eu am timp ca să mă ocup de tine. Poftim câteva luni de zile? Ce-ai face? L-ai mai ține ca doctorul tău? Nu l-ai concedia imediat și te duce la următorul doctor ca să te asculte și să-ți ia în serios situația? Nu ar fi cea mai mare sminteală și nu este în noi această înțelepciune naturală că atunci când suntem avertizați de un pericol iminent să facem ce știm ca să scăpăm de consecințele cele nefaste. Dacă ai ști că urmează să stai pe un vas care se cufundă, nu te-ai asigurat să-ți iei barcă de salvare, să-ți iei măsuri de salvare? Nu! De ce atunci, în momentul când știi sigur, știi sigur că întreaga istorie a lumii converge spre punctul acesta în care va veni Hristos să judece pe cei drepți și pe cei nedrepți, pe cei vii și pe cei morți. Și întreaga istorie converge spre punctul acela. Trebuie să știți un lucru, că Iisus Hristos într-adevăr este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, dar Biblia prezintă că în ziua aceea când va veni Iisus Hristos, va veni mânia mielului. Și în ziua aceea când se va rupe pe cetea șaptea, se va produce un cutremur infernal în care stelele vor cădea pe pământ cu un cat smochinele vărți, când sunt scuturate vânt puternic, în care munții și ostroavele se vor muta de la locurile lor, în care căpitanii oștirii, domnitori și cei mari se vor scula din morți și vor fugi la munți și vor striga: munților, acoperiți-ne! Că a venit mânia mielului și cine poate să stea în picioare? Și aceasta este realitatea următoare care s-a întâmplat în istorie. Toate profețiile Scripturii converg acolo. Care este răspunsul tău? Oh, nu-mi pasă, mai pot să aștept? Mihăița a avut o fereastră în care putea să se opereze, putea să se vindece și să fie salvat. Și fereastra care ți-o oferă ție este astăzi. De mâine nu știu, dar astăzi știu că pe cel ce vine la mine nu-l voi zgoni afară. Iată, eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Pentru numele lui Dumnezeu, fă ce trebuie făcut, spune astăzi. Încă o dată, nu tu ești cel care ești chemat să poți rezista la această deprogramare, la această malformație care este în noi, să lupți împotriva păcatului. Nu tu, ci este Hristos care vine și El care a creat programul, El vine să restaureze din nou programul acesta de îndumnezeire. În care să iubim neprihănirea, în care să iubim frumusețea, să iubim adevărul, să fim îndrăgostiți de dragoste și de bunătate și să urâm toate aspectele răului. Dumnezeu e nevoie să vină aici, să intre în inima noastră și intrând în inima noastră, ne schimbă radical. Eram într-o vreme plin de adicții și păcate, discoteche și prostii și porcării. Și nu puteam să mă eliberez. Și când ajungeam acasă, seara la ora 2 sau 3 dimineața, mama se ruga pentru mine, ziceam: nu mai fac ziua următoare. Și ziua următoare era această nebunie și forță demonică în mine care mă tăra din nou la același păcat de potop și de fără de lege. Dar când a intrat Hristos în mine, nici să împui toate discotecile și toate femeile și toate petrecerile lumii pe tavă, nu-mi trebuie, pentru că nu mă mai atrag. Dar vorbește despre Hristos, despre evanghelizări, despre părtășia frățească, sunt acolo, nu mă poți lua. De unde? De la părtășia fraților, de la prezența lui Hristos. Așa că vino la El, nu știu altă zi mai bună când poți să vii decât astăzi. Haideți să plecăm capetele să ne rugăm. Doamne Dumnezeul nostru, sunt aici persoane care suferă de cea mai teribilă, devastatoare boală care poate fi în univers. Este boala păcatului. Și exact în inima lor, Doamne, au nevoie de vindecarea lui Iisus Hristos. Au nevoie de o inimă curată, au nevoie de o inimă nouă. În această seară stai la ușă și bați și cer voie ca să intri în inima lor. Doamne, fă să audă glasul Tău. Că să audă chemarea ta irezistibilă. Oricum o să-i chem cum nu i-ai chemat niciodată. Să-i salvezi de la mânia și urgia care va veni peste orice suflet omenesc care se împotrivește adevărului și ascultă în nelegiuire. Ai milă de ei, Doamne. Mă rog, cum o să-i chemi? Așa cum stăm cu capetele plecate și cu ochii închiși. Dacă până în aceste momente n-a fost un moment decisiv în viața ta când ai zis: de acum înainte îl invit pe Hristos, îl chem pe El să fie Mântuitorul meu și Domnul meu, îmi deschid inima pentru El și vreau să ascult de El, seara aceasta aș vrea să fie. Dacă n-ai făcut-o, fă-o. Și dacă o faci, am vrea să ne rugăm pentru tine că Dumnezeu să te ajute. Este cineva care vrea, la modul cel mai serios, să se vindece de cea mai cumplită plagă posibilă, plaga păcatului? O poți face invitându-L pe Hristos, la modul cel mai simplu. Nu trebuie cunoștințe teologice, nu trebuie explicații, nu trebuie să știi care sunt mecanismele, ci trebuie să știi un următor lucru. Pe cel ce vine la mine, nu-L izgonesc afară. Iată, eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, intru la El și voi cina cu El. Este cineva? Dacă da, ridică mâna sus. Mâna ridicată este: da, Doamne, ascultă-mă, mântuiește-mă, salvează-mă și pe mine.